mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Parece que en las próximas horas hay ya menos posibilidades de que llueva y seguro que lo celebrarán quienes peregrinen a Compostela, que desde nuestra emisora aquí de Joaquín Costa vemos todas las mañanas a gente con su mochila a cuestas. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y la Ría de Arousa, y hoy el Concello de Pontecesures abre el plazo para apuntarse a una excursión por otra ruta, no el Camino Portugués, la Ruta Mar de Santiago. De esa actividad nos habla el alcalde, Juan Manuel Vidal. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Oxe, abre a inscripción para esta excursión de Mar de Santiago, que Pontecesures é unha das súas paradas. Non sei se a idea é que os propios locais saiban o que teñen para ofrecer e que se sean os mellores embaixadores tamén desta marca.
Sí, yo creo que la idea fundamental era un poco esa. Desde Mar de Santiago, desde o seu destino Mar de Santiago, pues ben é certo que levamos anos promocionando esa ruta original da Traslatio a través da navegabilidade ou aproveitando a navegabilidade do río Ulla. Y bueno, creo que era de recibo que non solo os milleiros de peregrinos que nos visitan, que salen, bueno, a ruta desde Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures, sino tamén creo que era de recibo que os propios veciños e veciñas pois souberan de primeira man que Mar de Santiago, en que consiste a súa promoción. Bueno, tomarlle o pulso en primeira persona.
Nestes últimos tempos preguntáronlle algunha vez como lles explica que Mar de Santiago.
A ver, témolo contado, pues creo que infinidad de veces, en multitud de foros, ¿no? Y de feito, pues a idea que subxace detrás de todo esto é, pues bueno, ser capaces de replicar esa ruta original que fixo, según a tradición, os traslado o resto dos apóstoles de Santiago desde Palestina, desde Jaffa, hasta Iria Flavia, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad que hay de replicar esa ruta de xeito incontestable, sabes, que documentada, pues eso, que aparece no Códice Calistino, que non ten ningún tipo de eso, de subterfugio, ni de ningún tipo de bueno, una realidad histórica, pois a posibilidad de replicar esa ruta, pois, bueno, era un proxecto pois apaixoante, ¿no? Entonces, bueno, aí os catro concellos pois fomos quen pois de facer piña, de presentar un proxecto que aglutine un pouco cales son as potencialidades dos catro concellos usando pois ese río Ulla e a súa navegabilidade como elemento integrador, vertebrador e que posibilite, xa digo, é dicir, realizar ou levar a cabo unha ruta histórica, cada un coas súas motivacións, xente que o fai por turismo, xente que o fai por motivación religiosa, pero, ao fin e ao cabo, ser capaces de documentar históricamente esta ruta e poder replicala 2000 anos despois, pois non é tema menor.
Antes de que existisen os camiños a Santiago, non había motivo de peregrinación, antes esta traslatio está documentada, esa traslación do corpo dos restos do apóstolo a Compostela, remontando o río pola ría de Arousa. Falamos de esa tradición, pero realmente o que é o producto ou esta forma de Camiño de Santiago, a súa promoción é bastante recente. Notou a diferenza e o incremento nos últimos anos?
Si ben é certo que pues, para determinadas localidades, para determinadas vilas, como é Pontecesures, xa estábamos un pouco afeitos á presencia de peregrinos, é dicir, xa nos atravesa o Camiño Portugués, onde, bueno, un ano normal, un ano eso, habitual, sin ningún tipo de pandemias, ningún contratempo, pois alrededor de 60, 70 mil personas nos atravesan, pois o feito de que pola outra banda, que na zona portuaria, pois haxa máis ou menos un tráfico fluido e constante de catamaráns e de embarcacións, pois obviamente non pasa desapercibido, é dicir, un pouco que se trata de eso, aproveitando esas vontades do Camiño Portugués e tamén do Río Ulla fai que sexamos un pouco, pois eso, un crisol e punto de orixen e tamén de destino de diversos camiños, o cal, bueno, entendo que nos coloca nunha posición moi ventaxosa e que debemos ser que un pouco de aproveitar pois esas singularidades e esas potencialidades que ao mellor durante estes anos estuveron latentes, non? Entón, bueno, o que se fixo pois é iso, que tratar de darlle un pulo importante, decir, tratar de visibilizar a través pois eso, presencia en feiras, web, medios, un pouco para contar isto que todo o mundo sabíamos, que pero por aí a xente por fora e os que nos visitaban ignoraban. Entonces, bueno, estamos aí nesa labor tamén de un pouco de promoción e de facer pedagogía co camiño.
Para a veciñanza de Cesures, cal vai ser o contido da excursión que está prevista agora para o 6 de maio?
En principio, que tratamos é un pouco eso, de replicar esa ruta orixinal, aproveitando que, bueno, que temos infraestructuras portuarias aquí no Peirao de Cesures, pois usaremos un catamarán, 150 plazas, faremos a ruta a través do río Ulla ata Vilanova de Arousa, despois en Vilanova pois visitaremos o Museo Valinclán, que tamén, bueno, tuvo históricamente bastante que ver con Ponte Cesures. Hai que lembrar que Valinclán, pois os intelectuais da época tiñan intención de mercar un pazo aquí, o chamado Pazo da Cova, para convertirlo un pouco na última residencia do escritor, cousa que Valinclán desbotou e ao final non quiso quedarse en Ponte Cesures e se foi para Vilanova. Entonces, bueno, pois temos aí certos vencellos todavía entre Vilanova e Ponte Cesures na figura de Valinclán, que queremos seguir mantendo vivos. E tamén visitaremos o Museo de Irmáns Camba, un pouco para completar, sabes, ese viaxe, e despois retornamos outra vez en autobús a Ponte Cesures. A idea é, bueno, tocar un pouco todos os paus, facer unha réplica dese camiño apostólico e tamén complementalo con algunha visita cultural tamén para a veciñanza.
Fala en plural, di visitaremos, vais a apuntar a excursión tamén, e que nos podería decir desa ruta se xa fixo noutras ocasións de sí, que parte lle gusta máis?
A ver, é un pouco, se hai alguna cousa pola que destaca, algún elemento diferenciador, é un pouco ese, dice que nun recorrido, pois eso, apenas 20 millas náuticas, tocas un pouco todo, non? O sea, desde o que é a zona quizá eminentemente máis industrial, como é o Peirao Cesureño, pasando despois pola zona das Brañas, por un lado as de Dodro, tamén Valga, as Torres Vikingas de Catoira, Vilanova tamén, coas súas bateas. Bueno, a verdade é que merece moita pena. Quizá un pouco isto tamén o que se trata é de botar un pouco de luz e eso, non unha ruta que para todos ou para moita xente é desconhecida. Tocaba ahora un pouco, pois eso, tamén que a veciñanza soubera que o que desde o concello, desta agrupación de concellos.
Pois 150 persoas que terán a oportunidade de facer esta excursión Mar de Santiago de forma gratuita, con preferencia para as persoas empadronadas en Ponte Cesures. A través da web do concello ou no teléfono tamén do concello de Ponte Cesures, alcalde Juan Manuel Vidal, moitas grazas por atendernos.
A vos, pola vosa chamada, un placer.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arousa.
¿Le habías echado el ojo al BMW Serie 1 118 y M Sport? Vuelve a hacerlo, disfruta de su diseño, amplitud y cambio automático, ahora con mantenimiento durante 5 años o 100.000 kilómetros.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis.